Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri 15 minute cu Radio Europa Liberă în ediția de astăzi. Are sau nu Rusia o strategie de rezolvare a conflictului transnistrean? Ce așteaptă Moscova de la autoritățile Moldovei și dacă este posibilă în general o soluție a conflictului într-un viitor previzibil? Vom afla un răspuns de la invitatul ediției de astăzi, analistul politic de la Moscova, Fyodor Lukianov, redactorul șef al revistei Rusia în politica globală. Mai întâi însă știrile cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Ministerul Moldovean de Externe a criticat limbajul folosit de un diplomat rus pentru a descrie ceea ce a numit blocada economică a regiunii transnistrene pe care ar fi impus-o guvernul de la Chișinău și autoritățile Ucrainei în 2006. Pe 21 iulie, la Moscova, reprezentantul oficial al Ministerului Rus de Externe, Alexandru Lukașevici, a spus că în urmă cu 5 ani, Chișinăul a extins unilateral legislația moldovenească asupra regiunii transnistrene și că numai datorită intervenției rusești, Tiraspolul a putut lua comerțul extern. În replică, Ministerul Moldovean de Externe a răspuns printr-un comunicat de presă că Chișinăul a acționat în 2006 pentru a ajusta operațiunile de export-import la standardele internaționale și că de atunci peste 700 de întreprinderi transnistrene au intrat în câmpul legal înregistrându-se la Chișinău. Președintele Comitetului pentru Afaceri Externe al Dumei de Stat, Constantin Cosaciov, a declarat că situația din Transnistria degradează și că șansele ca regiunea să obțină independența față de Moldova sunt din ce în ce mai mici. În opinia mea, perspectivele Transnistriei ca stat independent sunt neclare. Este foarte puțin probabil ca independența sa să capete o largă recunoaștere internațională. Constantin Cosaciov a mai declarat că ar trebui să se producă o reînnoire a conducerii și a cursului strategic de dezvoltare a Transnistriei. Constantin Cosaciov este un susținător al candidaturii lui Anatoli Kaminski pentru președinția regiunii în alegerile din luna decembrie, transmite agenția Regnum. Iar potrivit agenției Novi Region, șeful Sovietului Suprem din Tiraspol și liderul partidului Abnavlenii Anatoli Kaminski se bucură și de sprijinul altor membri ai fracțiunii din Aerasia și reprezentanți ai guvernului rus, care au participat recent la ședința Comitetului Central al Abnavlenie și care a decis să-l susțină pe Anatoli Kaminski la funcția de președinte al nerecunoscutei Republici Nistrene. Congresul partidului, care va fi convocat la 17 septembrie, urmează să ia decizia finală. Fostul speaker al Sovietului Suprem Evgeni Șefciuc și-a anunțat și el candidatura la funcția de președinte. Cancelarul german Angela Merkel și președintele Rusiei Dmitri Medvedev au discutat la Hanovra pe 19 iulie mai multe subiecte din actualitatea internațională, inclusiv conflictul transnistrean. La conferința de presă finală a summitului, Merkel și Medvedev nu au dat declarații despre cele discutate în problema transnistreană, dar într-un interviu acordat Europei Libere, viceministrul de externe Andrei Popov a spus că însăși abordarea subiectului este importantă.
Faptul că mai mult de un an de zile subiectul transnistrean figurează atât de sus pe agenda dialogului Germania-Rusia este un lucru încurajator pentru Republica Moldova pe care trebuie să știm să-l capitalizăm.
Viceministrul de externe Andrei Popov. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Invitatul ediției de astăzi este analistul politic de la Moscova, Fyodor Lukianov, redactorul revistei Rusia în politica globală, membru al Consiliului pentru Politica Externă și de Apărare a Rusiei. Fyodor Lukianov s-a aflat la Chișinău la invitația Asociației de Politică Externă în cadrul unui proiect pentru dezvoltarea unor relații viabile și predictibile cu Federația Rusă, proiect finanțat de Fundația Black Sea Trust pentru Cooperare Regională. L-am întrebat mai întâi pe reputatul analist politic politic de la Moscova dacă Rusia are o strategie de rezolvare a conflictului transnistrean, de vreme ce, după războiul din 2008 cu Georgia, Rusia spune tot mai răspicat că nu are de gând să recunoască, după Abhazia și Osetia, independența unei alte regiuni separatiste, acelei transnistrene.
Я думаю, что у России стратегии решения Приднестровского конфликта нет. Более того,
nu cred că Rusia are o strategie de rezolvare a conflictului transnistrian. Mai mult, sunt tentat să cred că Rusia nici nu își propune să elaboreze o asemenea strategie. Dacă e să ne amintim de Abhazia și Osetia de Sud, Rusiei îi convenea situația de acolo, înainte de război, cu excepția ultimei perioade, când a început escaladarea conflictului, provocările în Osetia de Sud. Este ceea ce neoficial era numit model taiwanez. Le dăm orice în afară de recunoaștere. Deci toate se întâmplă exact ca și în cazul oricărui alt stat, doar că acestea nu sunt recunoscute oficial. Cei de la Moscova credeau în felul următor: bine, nu-i vom face Georgia această pacoste și nu vom recunoaște independența acestor state. Lasă-i să creadă formal că acestea le aparțin, dar în toate celelalte chestiuni, pardon, nu se discută.
Но без официального признания. То есть, так и быть, мы не будем Грузии такую гадость делать, признавать.
În cazul Transnistriei, bineînțeles, situația este cu totul alta în mai multe privințe. Aici nu avem de a face cu acea ură interetnică caracteristică altor conflicte. Acest lucru, așa cum li se pare multora care privesc lucrurile de la o parte, europenilor, de exemplu, face conflictul oarecum mai simplu. Se creează impresia că e nevoie doar de un pic de efort și conflictul va fi aplanat. De fapt, acest ultim val de discuții, declarația de la Messeberg inclusiv, sunt menite să identifice o soluție de reglementare, un precedent. După care, Uniunea Europeană, dar și Rusia, s-ar putea lăuda în următorii 20 de ani că, iată, problemele de acest gen sunt rezolvabile. Cred însă că avem de a face cu o mare iluzie. Fericita lipsă a violențelor în această zonă nu înseamnă neapărat că, în acest caz, putem găsi lesne o soluție pentru acest conflict. Problema principală este că nu se ia în considerație faptul că au trecut deja 20 de ani. În acest răstimp, aceste două unități teritoriale, Moldova și Transnistria, au trăit într-un mod cu totul diferit și s-au dezvoltat în direcții total diferite. Și pe un mal și pe celălalt a crescut o generație care nu a cunoscut vechea realitate, vechea frontieră a Republicii Sovietice Moldovenești.
Eu
cred, și a remarcat și colegul meu, ministrul adjunct al afacerilor externe, Andrei Popov, acest lucru despre Transnistria ar trebui să vorbim ca despre o comunitate și nu un teritoriu. Iar prima întrebare care apare este: oare este această comunitate gata de acest pas? Iar a doua întrebare care apare în mod firesc este: cât de gata este comunitatea din Moldova de faptul că în societatea sa vor pătrunde 500 sau 300 de mii de intruși, cetățeni cu un background, un trecut cu totul diferit de al lor.
Людей, граждан совершенно другого бэкграунда за последние.
Domnule Lukianov, dar Rusia înțelege aceste lucruri, deși, cum ați spus, Rusia nu are o strategie de rezolvare a problemei transnistrene.
Вот в России это понимают. То есть, безусловно, были на протяжении долгого времени были разные мотивации.
Rusia înțelege oarecum acest lucru. Asta chiar dacă de-a lungul timpului au existat tot felul de motivații, inclusiv imperiale, care o făceau să creadă că ar fi bine să aibă un fel de laț în care se țină bine toată Moldova, ba chiar și întreaga regiune. Motivații nostalgice legate de faptul că ar fi bine să nu rateze și acest obiectiv, după multe altele pe care le-a pierdut deja. Cred totuși că aceste viziuni dispar treptat. În locul lor apar deja unele mult mai mercantile. Și asta pentru că schimbarea status quo-ului, oricare ar fi acesta, presupune foarte multă muncă, efort, dar și numeroase probleme de rezolvat. Probleme între părți, probleme în interiorul societății, pe ambele maluri și tot așa mai departe. Astăzi, cei de la Moscova se întreabă deja: oare este nevoie de toate acestea? Pentru ce anume trebuie plătit un asemenea preț și merită oare să mergi la riscuri oricât de mici ar fi acestea, nemai vorbind de mai mari? Iată de ce, după cum mi se pare mie, status quo-ul existent la ora actuală satisface oarecum Moscova.
Кишиневе политики говорят: знаете что, не надо нам это все. Есть реальность, окей, Приднестровье может самоопределяться, как оно хочет, а мы самоопределяемся и идем.
Să ne imaginăm, deci, că politicienii de la Chișinău decid că nu mai au nevoie de toate acestea. Spun că Transnistria își poate decide de sine stătător viitorul, că Moldova se poate dezvolta separat și se poate îndrepta cu pași vertiginoși spre familia europeană. Acest scenariu probabil va fi pentru Rusia cel mai puțin plăcut. În acel moment va apărea întrebarea foarte serioasă, dar ce reprezintă această Transnistrie? Să continuăm să o percepem în continuare ca pe un stat separat, să o recunoaștem, dar în acest caz, cum va funcționa acest stat? Dacă va fi un stat separat, dar subvenționat în întregime, ca în prezent, atunci la ce bun? Dacă e o comunitate de oameni care se văd parte a Rusiei, atunci cum se poate realiza la modul fizic acest lucru cu Ucraina la mijloc? Schimbarea status quo-ului în favoarea uneia dintre aceste forme de unire creează un potențial imens de probleme în interiorul unui stat care poate degenera în situații cât se poate de grave. Pe de altă parte, schimbarea status quo-ului în favoarea unei separări definitive, la fel creează o serie de dificultăți și întrebări privind viitorul și viabilitatea acestui stat. Iată de ce, revenind la întrebarea dumneavoastră privind strategia Rusiei, cred că aceasta se poate rezuma la ora actuală la faptul de a nu admite pe cât posibil nicio agravare a situației.
Domnule Lukianov, în opinia dumneavoastră, Rusia are anumite așteptări de la conducerea Moldovei? Planul Cozac rămâne singurul valabil pentru Moscova?
Planul Cozac nu остается. Вот в том-то и дело. Мне кажется, это очень важно понимать. Плана Козака нет. Нет больше плана Козака и не будет.
Planul Cozac nu rămâne. În asta și constă chestiunea. Este foarte important, mi se pare, să înțelegem că planul Cozac nu mai există. Nu mai există planul Cozac și nu va mai exista. Făcând o paralelă cu parabola despre șederea pe două scaune, aceasta este realitatea pe care o cred că societatea și mai ales elita moldoveană e timpul să înceapă să o înțeleagă, și anume că nu va mai exista un scaun european într-o perspectivă istorică previzibilă, pur și simplu pe motiv că Europa are alte griji și nici un scaun rusesc nu va exista. Situația în care Rusia se făcea luntre și punte ca să ademenească Moldova în mrejele sale, așa cum se întâmpla cu ceva timp în urmă, deci o atare situație este deja de domeniul trecutului. Mi se pare că nu va mai fi nici planul Cozac, nici alte planuri nu vor fi. Viziunea e următoarea. În general, este problema voastră.
Не может отказаться от поддержки Приднестровья, потому что это вызовет, это поставит власти в очень уязвимое положение.
Autoritățile ruse, chiar și din motive politice interne, nu pot să renunțe la sprijinul pe care îl acordă Transnistrie, pentru că asta i-ar face foarte vulnerabile. Pentru că la noi, totuși, să zicem, nu există dictatură, la noi există opinie publică și este foarte ușor să o îndrepți în direcția necesară. Nemai vorbind de faptul că Rusia încă pretinde la statutul unei mari puteri, iar marele puteri nu au dreptul să-i abandoneze pe ai săi. Cum spunea vulpea micului prinț, noi suntem răspunzători pentru ceea ce am îmblânzit. Așa că asta este poziția noastră, ținând cont că ea nu se va schimba. Restul este, în general, problema voastră. Și asta, mi se pare, este foarte important să înțeleagă țările ex-sovietice și, în particular, Moldova, că situația s-a schimbat. Nimeni nu va mai lupta pentru sfera intereselor privilegiate cu forța sau cu biciul și cu morcovul. Așa ceva, mi se pare, nu va mai fi.
Gruzia, care a făcut stavcă la antirosistă și pro-zapadnă politică.
Un exemplu foarte diferit, dar elocvent, este Georgia, care a mizat pe o politică antirusească și pro-occidentală. În plan strategic, patronatul Statelor Unite, iar cel practic eurointegrarea. După războiul din 2008, când corbul s-a așezat și spiritele s-au calmat, conducerea georgiană a realizat că integrare nu va fi nici în NATO, nici cu atât mai mult în Uniunea Europeană, iar patronatul Statelor Unite este limitat. Nimeni, nici pe vremea lui Bush, cum a demonstrat anul 2008, nu este gata să riște cu ceva pentru Georgia, să o susține moral, dar să riște însă nu. Drept urmare, conducerea georgiană mi se pare că a trecut printr-un proces de conștientizare profundă. Dacă urmărim acum discursul Georgiei, bine, eurointegrarea mai rămâne din inerție, dar la modul real, despre ce vorbește președintele Saakashvili? Rusie. Georgia este ca și Singapurul. Noi ne dezvoltăm în așa mod încât tot ceilalți să tindă spre noi. Nu vorbesc dacă e real sau nu acest lucru, însă este un proces, pentru că ei au înțeles noile realități. De aceea mi se pare că autoritățile și societatea moldovenească trebuie să renunțe la discuțiile interminabile despre scaune. Scaunele au plecat. Scaunele au fost vândute la licitație.
Moldavskoe rukovodstvo, mne kazhetsya, и общество, вот эти бесконечные рассуждения о стульях, пора от них отказываться. Стулья ушли, стулья, значит, продали на аукционе.
Opinia invitatului ediției de astăzi, analistul politic de la Moscova, Fedor Lukianov, redactor al revistei Rusia în politica globală și membru al Consiliului pentru Politica Externă și de Apărare a Federației Ruse. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici Radio Europa Liberă.